Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag nog steeds besig met Filippense 1, wel die laaste paar versies, naamlik vers 27 tot 30. Nou, as jy gereeld ons program luister, sal jy onthou dat ek in elk geval verlede keer kan ek onthou, ook so 'n bietjie gepraat het oor Paulus se onmiddellike toekomsverwagting, dat hy gehoop het en geglo het dat hy uit die tronk vrygelaat sou word. Heel waarskynlik is hy in die tronk in Rome. Hy het natuurlik dus 'n ewigheidsperspektief op sy lewe geopenbaar. Of dit onmiddellik sou wees of dit later is, maak nie saak nie, maar as dit moet, so het hy ook vir ons gesê, vorige verse wat ons reeds gedoen het, dan is hy gereed om te sterwe. En juist dit maak hom gereed om te lewe. Hy sien kans om sy hele lewe te wy aan dit wat regtig saak maak. Ons moet onthou dat ek dink die belangrikste facet van Paulus se boodskap aan die Filippense is blymoedigheid en vreugde, blydskap ja, in Christus. Hy sê die Filippense moet dus nie moedeloos word oor sy omstandighede nie, inteendeel. Hy sê hulle moet volhard. Hulle moet eensgesind wees en daaroor gaan ek nog heelwat met jou praat vandag. En hulle leefstyl moet wys hulle weet hulle is verlos. Jy sien luisteraar, Paulus wys in die verse wat ons gaan behandel, dat 'n mens in jou lyding kan weet dat jou boodskap en jou voorbeeld 'n positiewe uitwerking het en dat die Here jou kragtadig vir sy doel gebruik. Onthou jy nog die omstandighede? Filippi was 'n kosmopolitiese stad en die gemeente het uit uiteenlopende groepe mense bestaan. Die verskillende karakters kan mens wel ontmoet in Handelinge 16, jy kan dit daar gaan lees as jy wil, maar ek noem dit so vinnig vir jou. Daar was byvoorbeeld Lydia. Sy was 'n Joodse bekeerling wat uit Asië gekom het. Dan was daar ook nog 'n slavin vir wie Paulus daar ontmoet het by die rivier toe hy in Filippi aangekom het, wat waarskynlik 'n Griek was. En natuurlik dan die tronkbewaarder wat 'n Romein was. Met soveel uiteenlopendheid was dit seker nie maklik om eenheid te bewerkstellig nie. Miskien is dit juist teen hierdie agtergrond dat die apostel in hierdie spesifieke verse waarmee ons besig is, so 'n bietjie oor eenheid praat. Ons moet ook onthou, en ek wil dit graag sê aan die adres van mense wat vir die eerste keer inskakel by ons program, hierdie was waarskynlik nie die laaste keer dat Paulus in Rome in die tronk was nie. Sover ons weet, is hy wel hierna uiteindelik vrygelaat uit die tronk. Hy is egter 'n paar jaar later weer in hegtenis geneem en nou ja, toe is hy tereggestel. Kom ek lees dan nou vir jou die versies waaroor ek met jou gaan praat. Dit is hier in Filippense die eerste hoofstuk, die laaste paar versies. Dit wil sê 27 tot 30. Ek gaan dit lees sonder om te onderbreek. So, kom ons lees. Hoofsaaklik is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien. Of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie en dat julle julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding. En dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. So Paulus is baie duidelik daarop. Hy laat hulle goed verstaan, hy ly vir die Here, hy het vir hom gely en op daai stadium lei hy nog steeds vir hom. Mag ek begin met 'n kort verhaaltjie uit my persoonlike lewe, as jy nie omgee nie. Ek sal dit kort maak, liewe luisteraar. Terwyl ek destyds predikant was, daar in die pragtige Stellenbosch, was ek een Sondagoggend vroeg op pad na die destydse DF Malang lughawe toe. Langs die pad het ek 'n vrou gesien met 'n hoed op haar kop. Ooglopend was sy op pad kerk toe, en ek het haar opgelaai. Aan watter kerk behoort u? Het ek so na 'n kilometer of wat gevra. Dit maak nie saak nie, meneer, het sy geantwoord. Ek behoort aan die liggaam van die Here Jesus. Nou die aand was ek weer in 'n vliegtuig op pad af na die Kaap toe. En ek was besig om so 'n bietjie sommer op die vliegtuig te sit en werk aan 'n manuskrip. Die dame langs my het belangstellend daarna geloer en so na rukkie sy gevra: "Is u besig om iets te redigeer? Is u 'n Christen?" was my teenvraag, want ek wou nie in dieselfde slag getrap as 'n jaar van tevore nie, want ek wou nie in dieselfde slag getrap as die een 'n paar jaar van tevore nie, want daai vriendelike dame in die eerste geval het my op 'n baie mooi manier tereggewys. Dit maak nie saak om wat 'n kerk ek behoort nie, maar ek is 'n Christen. Hierdie dame het gelukkig dadelik gesê ja, bedoelende ja, ek is 'n Christen. Dit was nou natuurlik dadelik vir my 'n aanknopingspunt en ek kon dadelik daarby aansluit en vir haar so 'n bietjie van die manuskrip vertel. Ek is besig om 'n boek te skryf oor hoe Christene behoort te lewe. Dit het vir haar gesê en daaruit kon ons toe lekker met mekaar gesels. Maar goed, liewe luisteraar, die vraag is dus: spring daar 'n vonk tussen my en iemand anders wat sê dat hy of sy in Christus glo? Is dit wat vir ons belangrik is? Of wil ons weet aan watter kerk behoort jy? Uit watter groep kom jy? Want jy sien, dit is eintlik irrelevant. Nou is daar natuurlik 'n hele paar eienskappe wat 'n mens sou kon opnoem van 'n tipiese kenmerk van Christene onderling. Byvoorbeeld: liefde, ja, goedheid, vriendelikheid, hele klomp eienskappe wat jy kan byvoeg waaraan alle Christene eintlik behoort te voldoen, want dit is alles deel van die vrug van die Gees, nie waar nie? Galasiërs 5 daarby vers 22. Maar in hierdie verse van vandag noem die apostel een kenmerk wat van die uiterste belang is, naamlik eensgesindheid. Jy sien, luisteraar, baie mense, ook Christusgelowiges, lewe net om ander mense te beïndruk of om hulle eie behoeftes te dien. Dis niks anders nie natuurlik as selfgesentreerdheid. En so word die kiem, ja, die kiem noem ek dit, van twee spalt tussen Christene geplant. Daarom beklemtoon Paulus juis geestelike eenheid. Die gelowiges moet mekaar lief hê en hulle moet een van hart en in een van strewe saamwerk. Met ander woorde, nie almal noodwendig op dieselfde manier saamwerk nie, maar ons moet in een rigting werk. Ons moet aan die voete van Here Jesus saamwerk sodat ons ook onderling een sal wees. Veral ook in die oë van wêreldlinge, want dit dra bepaalde getuienis, of dit dra geen getuienis nie. Wanneer jy, liewe luisteraar, met ander gelowiges, ek bedoel nou Christusgelowiges, saamwerk en regtig aan hulle doen soos jy wil hê hulle moet aan jou doen, dan volg jy deur Jesus se voorbeeld om ander mense se belange voorop te plaas. Dit bewerk eenheid. Moenie begaan wees om op ander mense 'n goeie indruk te maak nie. Moet ook nie so aan jou eie behoeftes dink dat jy jou verhouding met jou medegelowiges in spanning bring nie. Nee. Nie tree so op dat ander mense daardeur na die Here toegetrek sal word. Dit is waarom die eenheid belangrik is. Nou weet ek natuurlik baie goed dat die ou kerkvader Calvin alreeds gesê die eenheid van die kerk het twee gestaltes, naamlik 'n sigbare en 'n onsigbare gestalte. Persoonlik het ek nogal 'n bietjie bedenkinge daaroor, hoor, of ten minste oor die manier waarop ons die verskeurdheid van die kerk dikwels regverdig op so 'n uitspraak. Die eenvoudige feit van die saak in die praktyk is dit: daar is eenheid tussen Christene of daar is nie eenheid tussen hulle nie. Nou dink 'n mens byvoorbeeld aan die hoë priesterlike gebed waar die Here Jesus juis vir eenheid gebid het in Johannes 17 vers 21. Daar staan: "Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het." Eenheid onder Christene, liewe luisteraar, laat die wêreld glo dat die Vader sy seun gestuur het. En daarom is uiterlike eenheid tussen Christene van verskillende groepe en denominasies en kerke van die allergrootste belang. Ja, gedink. Hoekom is daar so baie kerke? Nou, een antwoord is natuurlik dat die kerk soos 'n groot huisgesin is met baie lede. Hoewel daar baie lede is, is dit net een gesin. Net so is daar natuurlik baie verskillende individue in 'n spesifieke gemeente, maar dit bly net een gemeente. En so is daar ook weer baie kerke, maar eintlik is daar maar net een kerk. Soos daai dame vir my gesê het toe ek op pad lughawe toe was. As 'n mens die fokus 'n bietjie skerper instel, luisteraars, kom jy agter dat dit tog iets wat anders is as wat dit in 'n huisgesin is. Want jy sien, hoewel hulle verskillend is, byt gesinslede mekaar tog nie voortdurend nie. In kerke is dit ongelukkig egter dikwels anders. Hulle byt mekaar voortdurend, kam mekaar af, sê mekaar sleg, rokkel mekaar se lidmate af, kap mekaar omdat die siening oor die doop verskil en nog baie ander goed, jy kan baie meer as dit noem. Nou, vir die wêreldling wat buite staan en na die spektakel kyk, want ek dink jy kan dit anders noem nie as 'n spektakel, is al maar net een gevolgtrekking moontlik. Hierdie mense het mekaar verseker nie lief nie. Want as hulle mekaar lief het, hoekom baklei hulle so? Hoekom is hulle altyd in mekaar se hare? Kan jy byvoorbeeld, liewe luisteraar, nog al die fetes in ons eie land onthou oor die groot en die klein doop? Die bakleierei byvoorbeeld oor psalms en gesange en geestelike liedere, of oor die beker en die kelkie, of die hoed of nie die hoed nie, of die mantel of die toga of nie, of die charismatiese kerke en die tradisionele kerk, al daai soort van twiste wat al so dikwels oor en oor geveg is, asof ons nooit kan klaar kry met die boereoorlog nie. Daarmee is nie gesê dat eensgesindheid en eenvormigheid dieselfde is nie. Paulus praat immers nie hier oor eenvormigheid nie, hoor, maar oor eensgesindheid. Dit wil sê, dit gaan hier, lyk dit vir my, oor die feit dat mense van hart uit dieselfde ingesteldheid het. Hulle dra nie noodwendig dieselfde rokke nie, maar hulle voel dieselfde oor kernaangeleenthede. Hulle is eensgesind daaroor. En as dit nie so is nie, is hulle getuienis daarmee heen. Nie waar nie? Jy kan dit nou van alle kante wil kyk, maar as Christene nie in een rigting, die rigting is die Here Jesus Christus, kyk nie, gaan hulle onderling met mekaar oor baie goed beklei. Maar as hulle oog van hom vol is, dan kan hulle ook mekaar verduur. En dan word die eenheid bevorder. Jy moet oplet, hier in die laaste gedeeltetjie van hoofstuk 1 vers 27, staan het duidelik dat die apostel verwag dat die gelowiges standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie. Ek lees het weer vir jou, hy sê, as ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kom nie, sal ek deur die berigte hoor, luister nou mooi, dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie. Hulle moet dus, so verwag Paulus, as 'n eenheid saam staan en saam stry teen die teenstanders daar buite, saam stry van die geloof wat te gelyk hulle kragtigste bondgenoot is. Nie saamstry teen mekaar nie, saamstry skouer aan skouer, want hulle is bondgenote. Daarom moet jy en ek onverskrokke wees en geen kompromie aangaan oor hierdie saak nie. Want in sy diepste wese is dit 'n stryd waarby mense sy ewige bestemming bepaal kan word. As hulle na ons sou kyk, die wêreldling, en sien ons is verskeurd, dan wil nie deel wees van ons nie. Dan sê hulle, wat is dit nou die moeite werd? Julle praat van eenheid, maar julle is dit nie. En dan kom hulle uiteindelik dalk moontlik nooit tot geloof in die Here Jesus Christus nie. Jy sien, daarom is hierdie hele saak van eenheid 'n baie belangrike saak. In hierdie stryd gee die Here aan ons die genadegawe om in hom te glo, maar ook die voorreg om vir hom te ly. Die Christen is deur die geloof aan Christus verbonde, ook aan hom in sy lyding. Daarom is lyding 'n deel van Christendom, hoor. En selfs 'n seker teken daarvan dat ons aan Christus verbonde bly. Gaan kyk maar in 1 Petrus 4 vers 13 en 14 as jy dit baie duidelik sien. As ek dit op hierdie stadium in een sinnetjie net mag saamvat, sou ek wou sê eensgesindheid onder Christene, liewe luisteraars, maak ons 'n gedigte mag in die aanvalle teen die evangelie. Die vraag is natuurlik, wat beteken eensgesindheid in die praktyk? As ons dit nou gestroop het van al die mooi woorde oor sigbare en onsigbare eenheid, wat beteken dit nou? Nou in ons teksgedeelte noem Paulus ten minste twee aspekte. Ek gaan dit uitlig. Hier in vers 27 en 28. Kom ek lees dit weer, dan gaan jy dit maklik raak sien. Hy sê: "Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees." Dit is dus baie belangrik, in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Jy sien, een van die belangrikste redes vir die verskeurdheid van die kerk is omdat randaangeleenthede tot kernsake verhef word. Die dooppraktyke van kerke is hier 'n baie goeie voorbeeld. Christene verskil nie daaroor dat gedoop moet word nie. Dis immers 'n opdrag van ons meester. Die paaie gaan egter uiteen oor die manier waarop gedoop moet word. En daaroor is die skrifte nie voorskriftelik nie. Groot en klein doop, baie of min water, staande of lopende water, begieting, onderdompeling of besprenkeling is eintlik nie ter sprake nie, liewe luisteraar. Die dinge handel oor praktyk, nie oor die saak waarom dit gaan nie. En die saak waaroor dit in die sakrament van die doop gaan is dit: die water verwys na die bloed van Jesus Christus wat ons reinig van alle sonde. Ek dink ons gebrek aan eensgesindheid oor die praktyk kanselleer baie keer ons getuienis. Die vraag oor die praktyk van hoe die handeling van die doop uitgevoer moet word, ondergrawe ons eensgesindheid oor die kernsaak. Ons lewenswandel, luisteraars, moet in ooreenstemming met die evangelie van Christus wees. En wat behels die evangelie van Christus? Dat mense op grond van een en alleen op grond van die soenverdienste van Jesus Christus verlos word. Daar's nie 'n ander grond nie. Op geen ander manier kan mense verlos word nie. En hieroor verskil Christene gelukkig ook nie. As ons die raakpunt byvoorbeeld beklemtoon wat ons almal met mekaar deel, kan ons tog seker maar vir mekaar ruimte gee oor praktyke wat verskil. Nie waar nie, maar nie oor eenheid nie. Dit kan nie daaroor verskil nie. Die tweede aspek wat na vore kom, is dat hier staan eensgesinde Christene stry standvastig saam vir die geloof in die evangelie en laat hulle in geen opsig deur die teenstanders afskrik nie. Nou, liewe luisteraar, ek dink hieruit is dit baie duidelik dat dit wel in die praktyk nie genoeg is om alleen saam te stem oor byvoorbeeld die leer van verlossing in Christus nie. Daar is ook wel 'n duidelike opdrag vir ons optrede na buite, naamlik dat Christene standvastig moet stry, luister nou mooi, vir die evangelie teenoor die teenstanders van die evangelie. Kom ek sê dit op 'n ander manier. Christene behoort nie kop teen kop te staan nie, maar ons moet gesamentlik skouer aan skouer standpunt inneem teenoor die teenstanders van die evangelie. Dit is wat Paulus hier sê. Christene in ander kerke is dus nie ons opponente nie, broers en susters, maar hulle is ons bondgenote. Maak nie saak wat die kerkie behoort nie. Mense wat nie in die Here Jesus Christus glo nie en nie sy soenverdienste aanvaar nie, is veroordeel in die oë van die Here. Hulle kan nie gered word nie tensy hulle tot geloof in die Here Jesus Christus kom. En hieroor verskil broers en susters wat 'n verskillende huise van die een groot liggaam van die Here is, mos nie? Die manier waarop ons ongelowiges gaan benader en watter metode ons gaan gebruik om hulle tot geloof in die Here te bring, dit verskil ook. Ons metode verskil ook na gelang van ons kerklike praktyke en agtergronde. Maar dat ongelowiges geëvangeliseer en gewen moet word. Daaroor is ons tog eensgesind, liewe luisteraar, nie waar nie? En juist dit moet in ons lewenswandel weerspieël word. Hoekom? Omdat dit juist die laaste opdrag van die Here Jesus Christus was. Gaan die hele wêreld in, maak die mense my disippels en leer hulle en doop hulle. So jy sien, liewe luisteraar, as iemand dus tot geloof in Christus kom, is hy gered. Anders nie. En nou kan ons nie maar so sommer in ons tyd sê, maar hoekom wil julle nou ouens tot bekering bring? Dis nakies, ons kan nie tot bekering bring nie, dis alleen die Gees van die Here. Maar by wyse van uitdrukking, hoekom wil julle nou die ouens tot bekering bring? Hoekom doen julle evangelisasiewerk? Los die mense, julle tas hulle regte aan. Die woord van die Here sê vir ons, ons moet disippels maak. En daarom doen ons dit. Ek wil die 30ste versie net herhaal, hier in Filippense 1. Want Paulus sê ook, julle en ek het dieselfde stryd wat julle my al vroeër sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. So baie goed gaan 'n strydpunt bly tot en met die wederkoms. Maar dit beteken nie, liewe luisteraar, dat ons nie positief met inset van alle kragte juis moet beaarbei vir kerklike eenheid nie. Eensgesindheid onder Christene is noodsaak vir die bevordering van die evangelie. Ja, dit maak nie regtig saak of Christene werklik in verskillende huise woon wat betref denominasies nie. Die vraag is of ons eensgesindheid is in 'n spesifieke huis oor die verlossing wat alleen in Jesus Christus te vind is. Dan is ander gelowiges se betrokkenheid by bepaalde kerk ook nie regtig meer van deurslaggewende belang nie. Die dame wat ek opgelaai het was heeltemal reg wat gesê het, meneer, maak nie saak aan watter kerk ek behoort nie. Ons behoort ons almal aan die Here. Jy sien, luisteraar, ons kan eensgesindheid wees oor die kernsaak van eenheid en dit sal 'n getuienis dra volgens die Bybel. Ek wil dan hierdie verse wat ek behandel het vandag hierso van vers 27 tot aan die einde van hoofstuk 1 net in 'n klompie woorde kortliks saamvat. Paulus sê in hierdie gedeelte dat hy nie weet of hy sal lewe en of hy vrygelaat sal word en dan nog die gemeente sal kan besoek en of die tyd aangebreek het vir hom of om te sterwe nie. Maar dit is egter nie van belang nie. Wat belang is in hierdie gedeelte, sê hy, is dat die Filippense hulle as waardige burgers van die koninkryk van God sal gedra deur die krag van die evangelie waarin hulle glo en dat hulle sal doen wat die evangelie vra. In hart en siel moet hulle as 'n eenheid saam staan en saam stry teen die teenstanders van buite, né? Ons moenie mekaar begin bestry nie. Saam stry, sê hy, vir die geloof. Ander woorde, almal is een wanneer ons saam stry vir die geloof. Hy sê hulle moet onverskrokke wees en geen kompromis aangaan nie, want in sy diepste wese is dit 'n stryd hierdie waarin die ewige lewe of die ewige verderf in die spel is vir die mense in die wêreld. In hierdie stryd gee God aan jou en aan my, aan ons almal saam as Christene, liewe luisteraars, die genadegawe om in hom te glo, maar ook die voorreg om vir hom te ly as dit sou nodig wees. Die Christen is deur die geloof aan Christus verbonde, ook aan hom in sy lyding. En daarom is lyding juis 'n deel van Christendom en 'n seker teken daarvan dat ons aan Christus Jesus verbonde is. As ons aan saam met hom ly, sal ons ook saam met hom verheerlik word. Kom ons vat hande, liewe luisteraar, soos wat Paulus ons oproep, want dwars deur sy bediening het Paulus gelei omdat hy die evangelie verkondig het. Soos die Filippense is hierdie stryd vir jou en vir my ook dikwels nie gespaar nie. En daarom stry ons almal as een in hierdie leer. 'n Een leer. 'n Eensgesinde lewenshouding sodat Jesus Christus, ons groot generaal, verheerlik kan word. Tot volgende keer. Totsiens.